Bir odam safarda yurtiga qaytibdi. Shayx Sa'di Gulistonda aytadilar. Qaytib kelayotib, oyog'iga ko'z tushib qopdi-da, qarasa oyog'ida choriq. Juda bir xarob oyoq kiyimi. Shunda qalbida bir narsa paydo bo'ldi. Ha, kambag'allik qursin. Shuni kiyib ketyapsan-da. Deb ozgina noshukurchilik paydo bo'ldi. Ja yirtilib ketgan o'ziga yarasha tushib qoladigan oyoq kiyim. Shaharga yaqinlashdi, darvozani oldida, shaharning darvozasini oldida bir tilamchiga ko'zi tushibdi. Tilamchi tilanib o'tiribdi, haq do'st deb. Bundoq qarasalar tilamchining ikkita oyog'i yo'q ekan. Haligini ko'rib boyagi holatlaringiz esiga tushibdi. Oyog'ingda choriq eski kiyim bo'lsa ham oyog'ing bor-ku. Bu odam oyog'i yo'q odam. Alloh taolo senga oyoq berib qo'ydi-ku. Deb ta'sirlangan ekanlar. O'shani ko'rmaguncha o'zlari kelmagan ekan. Oyog'i yo'q odamni ko'rgandan keyin oyog'idagi eski choriq ham esdan chiqib ketadi. Uning eskiligi. Shu ham kiyimmi? Kambag'alchi degan so'zlar ham esdan chiqib ketib qoladi. Bizning eng katta hayotimizda xatomiz shu. Biz shukr qilolmaganimiz, qilolmasligimizning eng katta sababi shunda. Banda shukr qilsa, shukr qilishligi uchun ana shu ne'matdan bebahra bo'lgan odamning holiga qarasin. Albatta shukr qiladi. Unga erishmoqning yo'li shu.